بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Əziz və möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ən birinci hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq deyirəm, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. Daha sonra Allah subhanahu və tealadan diləyim budur ki, bizim bu elm məclisimizi bərəkətli, xeyirli etsin. Allah taala bizə xeyirli elm və faydalı əməllər nəsib etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan diləyimiz budur ki, bizi eşidib, yaxşısına əməl edənlərdən etsin. Biz sizə keçən dərsimizdə söz vermişdik ki, cümə günü 40 hədisin davamı olacaqdır. Amma sizdən çox-çox üzr istəyirəm. Bugün ortaya başqa bir mövzu saldıq. Əgər sabah Adil qardaşımız dərsdə olmur, dərsə gələ bilməsə, onun yerinə 40 hədisin ikinci hədisini şərh eləyərik. Yox, əgər Adil qardaşımız dərsə gəlsə, sabah o öz dərsini keçəcək. Gələn cümə günü Allahın izni ilə 40 hədisin ikinci hədisini keçəcəyik. Və nəyə görə bunu bugünə salmadıq? Çünki hədisin üzərində geniş çalışmağa qərar aldıq ki, çox faydalı hədisdir. O hədisi bir dərsə, iki dərsə qutarmaq mümkün deyil. Allahın izni ilə gələn dərslərimizdə o hədis haqqında geniş məlumat əldə edərik. Hamımız birlikdə faydalanarıq. Bugünkü mövzumuz isə hər bir müsəlmanın, hər bir iman gətirdim deyən kəsin ehtiyacı olan bir mövzudur. Şək yoxdur ki, İslam dininin hər bir mövzusuna müsəlmanın gecə və gündüz ehtiyacı var. Lakin mövzuların biri obirsindən fərqlənir. Necə ki, əməllərin biri obirsindən fəzilətli olduğu kimi, İslam dinində də mövzular biri obirsindən fərqlidir, biri obirindən mühümdir. Allahın izniyle bugünkü mövzumuz Əl-əmru bil-məruf və nəhi anil-münkar haqqında olacaq. Yaxşılıqları, düzgün işləri əmr edib, qadağan olunmuş pisliklərdən çəkindirmək haqqında. Hər bir müsəlmana məlumdur ki, bu, ən əfzəl əməllərdən biridir. Yəni, Allah yolunda ən mühüm əməllərdən biri də onun yolunda edilən nəsihət və tövsiyədir. Hansı ki, hər bir müsəlman özünə xeyir bildiyini digər müsəlmana da tövsiyə edir və özünə ziyanlı olan işlərdən, qadağan olan işlərdən, hansı ki onu cəhənnəmə sürüklüyüb aparan əməllərdən qardaşını da çəkindirir. Çünki mömin özünə istədiyini qardaşına da istəməlidir. Əgər mömin özünə istədiyini qardaşına istəməyincə kamil iman gətirmiş olmaz, onun imanı kamil olmaz. Buna görə də hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, özü yaxşı əməlləri həyatında tətbiq etsin və müsəlman qardaşlarına da bunu çatdırsın və həmçinin hər bir pisliklərdən, hər bir günah adlanan bir şeydən, Allahın sevmədiyi, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağan etdiyi, sevmədiyi bütün işlərdən uzaq olsun, ən başda olmaqla ailəsini, yaxınlarını və bütün müsəlman qardaşlarını layiqincə bu əməldən çəkindirsin. Budur müsəlmanın öhdəsinə düşən vacib əməllərdən biri. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu sifətdə olan insanları vəsf edərək buyurur: Vəl-əsr, innəl insən ələfi xusr. And olsun əsrə, əsr çağına. Həqiqətən insan xəsarət içərisindədir. Sonra istisna edir: İlləl-ləzinə əmənu, iman gətirənlərdən başqa. Və əmilus salihəti, salih əməl görənlərdən başqa. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ. Biri-birinə haqqı nəsihət edir və biri-birinə səbri tövsiyə edirlər. Yəni, insan, müsəlman, o kəslər xəsarətdən çıxır ki, iman gətirsin, salih əməl görsün və bu etdiyi salih əməlləri də müsəlman qardaşlarına və qadınlar, müsəlman bacılarına, insanlar öz ailəsində biri-birinə haqqı, səbri tövsiyə etsinlər. Və bu çox əzəmətli bir əməldir. Bəzi elm əhli bu əməli, yəni yaxşılıqlara çağırıb pisliklərdən qadağan etmək əməlini İslam dininin 6-cı əsası kimi qeyd etmişdir. İslam dininin 6-cı əsası kimi zikr edirlər. Yəni, bu o qədər mühüm əməldir ki, alimlər bunu 6-cı əməl kimi sayırlar. Allah Subhanahu ve Taala buyurur. Hətta bu ayədə, zikr edəcəyimiz ayədə Allah Subhanahu ve Taala onu imandan əvvəl zikr edərək buyurur ki: "Kuntum xeyra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf ve tenhauna anil-munkar ve tu'minuna billahi ve law amana ahlul-kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun ve aktheruhumul fasiqun." Al-İmran surəsi 110-cu ayədə Allah Taala buyurur ki: "Siz insanlar üçün üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Onlara yaxşı işləri görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Baxın, Allaha iman gətirməyi yaxşı işlər görməkdən sonraya salır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl ən gözəl əxlaqa sahibidir. Qureyşin müşrikləri onu Muhammed Əmin adınla tanıyırdılar. Ən gözəl əxlaqına görə ən əmin insan kimi tanıyırdılar onu. Və biz də çalışmalıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı ilə əxlaqlanaq. Allah Teala bunu bizə nəsib etsin. Sonra Allah Teala ayənin davamında buyurur ki, kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır, əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiklərdir. Hətta Tövbə surəsində Allah Subhanahu ve Teala bu əməli, yəni yaxşılıqlara çağırıb pisliklərdən çəkindirməyi namaz və zəkatdan əvvəl qeyd etmişdir. Allah Subhanahu ve Teala buyurur: "Vəl-müminuna vəl-müminatu bə'duhum əuliyâu bə'd, yə'muruna bil-mə'ruf və yənhəvuna anil-münker və yuqimunəssalatə və yu'tunəz-zəkə və yuti'unəllâha və rəsulə, ulâikə seyərhəmuhumullâh, innəllâha azizun həkim." Tövbe suresi 71. ayədə Allah Teala buyurur ki: "Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdır." Baxın, onlar nə edərlər? Ayədə buyurur ki, onlar insanlara yaxşı işlər görməyi buyurur. Pis əməllərə qadağa qoyur. Namaz qılır, zəkat verir. Allaha və onun elçisinə itayət edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Buradan, bu ayədən bizlərə məlum olur ki, bu əməl əzəmətli və ən vacib əməllərdəndir. Müsəlmanlar nə qədər ki bir-birinə yaxşılığı əmr edir, pisliklərdən çəkindirir, bununla da İslam ümməti müsəlmanlar izzətlənir. Çünki hər hansı bir haram, günah ümmətin içərisində olarsa, o ümmət həlakə tərəf gedər. Və bu əməli itirdikdə, yaxşılıqlara çağırış olmadıqda, pisliklər fəsad baş alıb getdikdə, ümmət fitnəyə, fəsada, günahlara tərəf yönəlir və onların həlak olması da yaxınlaşır. Şək yoxdur ki, bu əməlin fəzilətli olmasına saysız qədər dəlillər var. Bunlardan ən birincisi, kifayət edər ki, peyğəmbərlərin ən mühüm işi bu olubdu. Peyğəmbərlər nə üçün gəlmişdilər? Yaxşılıqları insanlara əmr edib pisliklərdən çəkindirmək və ən yaxşı əməl də Allaha şərik qoşmamaqdır. Bundan gözəl əməl yoxdur. Kim Allaha şərik qoşmursa, ən xoşbəxt insanlardandır. Və peyğəmbərlərin də ilk çağırışı bu olubdur. Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "Və laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula an i'budullaha və ictenibut tagut, feminhum men hadallah və minhum men haqqat alayhi ad-dalala, fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukezzibin." Nahl surəsi 36-cı ayədə Allah Taala buyurur ki: "Biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin, tağuttan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimisi Allah doğru yola yönətmiş, kimisini Allah Taala doğru yola yönətmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdi. Yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu. Allah Taala bizi haqqı yalan sayanlardan etməsin." İkinci bir faydası bu əməlin fəziləti, yer üzərində bərqərar olub, məskunlaşıb, ruzilənən insanların sifətlərindəndir, onların əməlidir. Allah Subhanahu ve Taala buyurur: "Əlləzîne məkkənnâhum fil-ardı əqamus-salâtə və ətəvz-zəkə və əmərû bil-mə'rûf və nəhû anil-münkər və lillâhi əqibətül-umur." Həcc surəsi 41-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, əgər onlara yer üzündə hökümranlıq versək, onlar namaz qılar, zəkat verər, daha sonra nə edərlər? yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha məxsusdur, Allaha aiddir. Baxın, əziz qardaşlarım, yaxşı işlər görməyin, yaxşı işləri görüb və başqalarını əmr etməyin nə qədər savabı vardır. Bu gözəl xislət möminlərin sifətlərindəndir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ət-təibun əl-əbidun, əl-həmidun əs-səihun əl-rakiun əs-səcidun, əl-əmirun bil-məruf ənnəhun ənil-münkar, vəl-həfidun li-hududilləh və bəşşir-l-müminin. Tövbə surəsi 112-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, tövbə edən, ibadət edən, həmd edən, oruç tutan, rükû və səcdə edən yaxşı işlər görməyi buyurub, pis əməlləri qadağan edən və Allahın qoyduğu hüdudları qoruyan o möminləri müjdələ. Yəni, xoş onların halına. Bu işləri görürlər və sonda neyin illər? Özlərinin gördüyü tövbəni, ibadəti, həmdi, orucu, rükunu, səcdəni özləri edirlər və başqalarına da buyururlar ki, bunu etsinlər. Xoş olsun o insanların halına. Allah yolunda əməl edir və Allah yolunda gözəl əməllərə çağırış edirlər. Lakin münafiklər isə möminlərə əks olaraq pislikləri əmr edir, yaxşı işlərdən insanları çəkindirirlər. Heç vaxt razı olmazlar ki, insanlar yaxşı işlər görsün. Heç vaxt yaxşı istəməzlər ki, müsəlmanlar izzətlənsin. Çünki müsəlmanlar yaxşı işlər, savablar gördükcə izzətlənir. Necə ki, Ömər İbn Xattab Allah ondan razı olsun buyurur ki, biz elə bir qövmük ki, Allah bizi İslam dini ilə izzətləndirib. Əgər İslamdan başqa bir yerdə izzət axtarsaq, nə qədər ki İslamdan qıraqda izzət axtarırıq, Allah bizi zəlil edər. Yəni, İslamdan uzaq düşdükcə bizdə heç bir izzət, heç bir fəzilət olmaz. Baxın, münafiqləri Allah Taala Quran-ı Kərimdə necə vəsf edir? Buyurur ki, Əl-münafiqunə vəl-münafiqat bəduhum min bəd yəmurunə bil-munkəri və yənhəvnə anil-məruf və yəqbidunə eydiyəhum nəsullaha fənəsiyəhum innəl-münafiqinə humul-fəsiqun. Tövbə surəsi 67-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsislik göstərirlər. Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Həqiqətən münafiqlər günahkarlardır, günahkardırlar. Allah Teala bizi nifaqdan, keçən də mövzuda danışmışdıq, nifaq haqqında hamı bilir bunu və pis günahlardan qorusun. Daha sonra yaxşılıqları əmr edib, pisliklərdən çəkindirmək möminlərin sifətlərindəndir. Onlara xas olan salihlərin, möminləri zikr elədik, salihlərin sifətindəndir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Leysu səvəə min əhlil kitəyi ənə əl-leyli və hum yəsudun, yu'minunə billəhi vəl-yəvmil-əxir. Bir şey çalışardı ki, Əbu Bəkirdən üstün əməl görsün. Lakin Allah Teala o fəziləti Əbu Bəkirə yazmışdı. Sadəcə biz bundan ibrət almalıyıq ki, hər biri fəzilətli səhabələr idi, onların fəziləti kitablarla doludur. Lakin bununla belə Ömər, Allah ondan razı olsun, fikirləşir ki, bir gün Əbu Bəkir radiyallahu anhunu keçərəm və mal mülkünün yarısını gətirib sədəqə edir. Əbu Bəkir isə bütün malını gətirib sədəqə edir. Deyir ki, yox, bundan sonra Əbu Bəkir mənim ötməyim mümkün deyil. Və hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, salih işlərdə qardaşları ilə mübarizə aparsın. Necə mübarizə aparsın? Fikirləşdin ki, filan qardaş gecələr namaza qalxır, mən niyə qalxmayım? Filan kəs oruç tutur, həftənin birinci, dördüncü günləri oruç tutur, axı mən niyə tutmayım? Bu qədər günahlar olan vaxtı, bu qədər yer üzərində fəsadın baş alıb gedən vaxtı, bu qədər gözümüzü haramlardan qoruya bilmədiyimiz vaxtı niyə oruç tutmayaq? Nə çətin bir şeydir. Günlər qısa, hələ yay gəlməyibdi. Fürsətdir müsəlman üçün, öz nəfsini öyrəşdirsin. Və vallahi ki, insan nə qədər ki, özünü yaxşı əməllərə öyrəşdirir, imanı artdıqca o əməli tərk etmək istəmir. Lakin nə qədər ki, günah işlərə tərəf yönəlir, artıq qəlbində iman azalır və həmin günaha vərdiş edir, onu tərk edə bilmir. Çalışır tərk eləsin, tərk edə bilmir. Artıq tövbə qapıları da ona bəzən bağlanır. O qədər günaha davamiyyətdə olur ki, Allah Taaladan bağışlanma diləyir, bağışlanmır. Çünki Yeməyə haram, içməyə haram. Onun duasına necə cavab verilsin? Hər şeyi adiləşdirir, bütün haramları adiləşdirir. Sələm yeməyi, banklardan pul yeməyi və yaxud hansısa qardaşları aldatmağı və yaxud kreditlə gedib haram olan yerlərdən hər hansısa bir əşyanı alır, deyir ki, zəruriyyətdəyim. Və sonra da deyir ki, mənim dualarıma cavab verilmir. Mənim ailəmdə fitnə fəsad baş alıb gedir. Əziz qardaşlarım, hamımız özümüzü qınasaq görərik ki, nə qədər günahımız var. Nə qədər yaxşılıqlardan biz məhrumuq, nə qədər gözəl savablardan biz uzağıq və nə qədər günahlara yaxınıq. Əgər biz bunu dərindən fikirləşsək, çalışarıq yaxşı əməllər etməyə. Sadəcə olaraq hər kəs hər gün öz nəfsini qınamalıdır. Hər gün ərzində etdiyini gecə yatmamışdan əvvəl oturub, bir dənə qeydiyyat aparsın ki, bugün mənim savabım çox olub, yoxsa günahım çox olubdur. Və insan öz nəfsini daha gözəl tanıyır. Əgər dəftərin vərəqi yazdığın vərəqin axırında savab işlərin çox olarsa, Allaha həmd elə və Allahdan sabitlik dilə ki, həmd olunası əməllər etmisən, gözəl ibadətlər etmisən, sədəqə etmisən, oruç tutmusan, hansısa qardaşın ehtiyacını ödəmisən və başqa əməllər, namazları vaxtında qılmısan, sünnət namazlar qılmısan, həmin günü çox-çox ibadətlər etmisən, baxdın ki, günahların savabından azdır. Bu şükür olunası bir gündür. Yox, əgər baxırsan ki, gün ərzində neçə dəfə yolda qadınlara baxmısan, nə qədər televizora baxmısan, nə qədər musiqi qulağına gəlib, nə qədər başqa-başqa günahlar etmisən, namazı vaxtından çıxana yaxın qılmısan, tələm-tələsik qılmısan və yaxud sübh namazını gecikdirib qılmısan, bu şükür olunası gün deyil. Həmin gün insan gərək başını səcdədən qaldırmadan Allahdan bağışlanma diləsin. Sələflər bir dənə cəmaat namazını buraxanda neçə gün özlərini məsciddə həbs edərdilər ki, nəfslərini tərbiyə etmək üçün həmin günü qul azad edərdilər və çox-çox dualar edərdilər. Allah Taaladan bağışlanma diləyərdilər. Lakin biz günahları adiləşdirmişik, Allah Taala bizi bağışlasın və bizi islah etsin. Və bu sadaladığımız yaxşılıqları davamiyyətli olaraq hamımız etməliyik. Eşitməklə kifayətlənməli deyik. Əməl etməyə hamımız can atmalıyıq. Və bu əməllər yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirməyin faydasından biri də odur ki, müsəlmanların qələbə çalmasının səbəblərindəndir. Biz ən birinci öz nəfsimiz üzərində və şeytan üzərində, bizimlə mübarizə aparan şeytan üzərində qələbə çalmalıyıq. Sonra da düşmən üzərində. Lakin biz bugün günahlar içərisində batırıq. Nə nəfsimizə qalib gələ bilirik, nə şeytana, nə də ki düşmənə. Allah Subhanahu Taala buyurur: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Buyurur ki, Allah Teala Həd surəsi 40-41-ci ayələrdə Allah ona yardım edənlərə mütləq yardım edər. Gəlin indi biz özümüzdən soruşaq. Biz Allahın dininə yardım edirikmi? Biz Allahın dininə layiqincə yapışmışıqmı? Allah da bizə yardım etsin. Sonra buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir. Əgər onlara yer üzündə hökmranlıq versək, bayaq oxuduğumuz ayənin təkrarıdır, onlar namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin aqibəti Allaha aiddir. Daha sonra bu əməlin fəzilətlərindən biri də odur ki, bu işi görməyin özü ən fəzilətli əməllərdəndir. Allah Taala buyurur ki, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Buyurur ki, Nisa surəsi 114-cü ayədə onların, yəni insanların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və yaxşılıq etməyi yaxud da insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin pıçıldaması isə istisnadır. Kim bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün edərsə, biz ona böyük mükafat verərik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinin birində belə buyurur: Kim yaxşı bir yola çağırarsa, ona həmin yolda olanın, yəni həmin işi görənin savabından bir şey azalmadan yazılar. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Və bu əməl yaxşılıqlara çağırmaq, pisliklərdən çəkindirmək insanın günahlarının bağışlanmasının səbəbidir. Huzeyfə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, bir dəfə biz Ömərin yanında ikən Ömer bizden soruştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fitne barədə söylədiyi sözləri hansınızın yadındadır? Huzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, mən dedim, mənim yadımdadır. Həm də onun dediyi kimi, yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi kimi. Ömer radiyallahu anhu buyurur ki, həqiqətən də sən bu işdə, yəni Huzeyfə, çox cəsarətli bir insansan. Və Huzeyfə buyurur, insanın arvadı, mal dövləti, övladı və qonşusu üzündən düşdüyü fitnəni namaz, oruz, sədəqə, ha belə insanlara yaxşı işləri görməyi əmr etmək, diqqət edin, yaxşı işləri görməyi əmr etmək və onlara pis işlərdən çəkindirmək kimi ibadətlər silib aparır. Baxın, bu əməl ibadətdəndir. Kim Allah yolunda kiməsə yaxşılığı əmr edər, pisliklərdən çəkindirərsə, bu onun üçün ibadət savablarının içərisində yazılır. Daha sonra bu əməlin fəzilətlərindən biri də odur ki, əgər müsəlmanlar biri-birinə yaxşılıqları əmr edib pisliklərdən çəkindirməsələr, onları əzab və müsibətlər gözləyir. Baxın, nə qədər əzəmətli əməldir ki, müsəlmanlar bunu etsə, onlardan əzab və müsibətlər uzaq olar. Yox, etməsələr onlara əzab və müsibət gələr. Allah Subhanahu Taala Ənfal surəsi 25-ci ayədə buyurur ki: "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa va'lamu annallaha shadidul iqab." Elə bir bəladan qorxun ki, o sizlərdən təkcə zalım olanlara üz verməz, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Başqa bir hədisdə yenə Huzeyfə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, nəfsim əlində olana and olsun ki, ya yaxşı işlər görməyi əmr edib, pisliklərdən çəkindirəcəksiniz, yaxud da Allah sizə öz tərəfindən bir bəla göndərəcək, sonra da dua etsəniz belə duanıza cavab verilməyəcəkdir. Allah bu vəziyyətdən qorusun ki, bizi dualarımıza cavab verilməsin. Hədisi İmam Buxari və Müslimin səhih əsərlərində rəvayət etmişlər. Və həmçinin başqa bir hədisdə möminlərin anası Zeynəb radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşur. Deyir ki, aramızda salih insanlar ola ola biz həlak ola bilərikmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəli, əgər pisliklər çoxalarsa. Təsəvvür edin, əgər içərisində pislik olan qövm həlak olmağa layiqdirsə, biz nəyə layiqik? Bizim içərimizdə salih əməllər mi çoxdur, günahlar mı çoxdur? Yenə də dediyim sözü təkrar edirəm, hər birimiz özümüzü qınamalıyıq. Daha sonra bu əməlin fəzilətlərindən biri də odur ki, kim bunu tərk edərsə onun dualarına cavab verilməz. Baxın, bu da həmin əməlin fəzilətini, əzəmətini bildirir. Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dualarınızın cavabsız qalmasından öncə yaxşılıqları əmr edin, pisliklərdən isə çəkindirin. Hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Yaxşı, qarşıya bir sual çıxır. Necə və nə cür pisliklərdən çəkindirməli və yaxşılıqları əmr etməliyik? Ən birinci, nəzərə almalıyıq ki, insanların səviyyəsi, sənin danışdığın söhbəti nə cür qəbul edəcəkdir? Birincisi, cahil insana etdiyi pis əməl haqqında məlumat verilməlidir. Onu gözəl şəkildə anlatmaq lazımdır. Yəni, bildirilməlidir ki, sənin əməlin cəzası cəhənnəm əzabıdır. Ən birinci, ona başa salmaq lazımdır ki, cəhənnəm əzabı nədir? Birbaşa elə onun əlindəkini alıb vurub sındırmaq lazım deyil. Hikmətli olmaq lazımdır. Daha sonra onu Allahın əzabı ilə qorxutmaq və günahların aqibətinin təhlükəli olmasını anlatmaq lazımdır. Lakin qarşıdakı həmin cahil insan bilməlidir ki, sən ona qayğı, sevgi göstərərək bunu edirsən, səndən sərtlik, acı sözlər görməməlidir və hər bir dəvətçi, yaxşılıqlara çağıran kəs, kobudluğu, sərt və acı sözləri kənara qoymalıdır. Bu əməllərdən uzaq olmalıdır ki, əməllərinin də bəhrəsi olsun və gözəl əxlaqla dəvət etməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız əxlaqı gözəl olan olacaqdır. Və biz də çalışmalıyıq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi özümüzə nümunə götürək, hər bir şeydə, yemək içməkdən, yatmaqdan, su başına getməkdən tutmuş, hər bir əməldə, ibadətlər də birinci qapıda durur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi təqlid etməliyik, onun etdiyi kimi etməliyik. Daha sonra həmin cahil insana təkrar-təkrar olaraq xatırlatmaq və dəvətdən usanmamaq, bezməmək lazımdır. Çünki bu, Peyğəmbərlərin vəzifəsindən olan bir işdir. İnsan deməsin ki, filan kəsi dəvət etdim, cavab vermədi. Yox, çalış sən onun, necə deyərlər, damarını tut. Nə vaxt qəbul edir, o zaman onunla söhbət elə. Görürsən ki, sənin söhbətin ona maraqsızdır, çalış söhbəti dayandır. Və bilirsiniz ki, bəzən dəvət etmək qadağan olur. Həmin insanda pis reaksiya verərsə, həmin insanla dəvət edilmir. Bəlkə səndən qəbul etmir, başqa bir qardaşdan qəbul edir. Bəlkə səndən hansısa nöqtədə inciyibdir. Ona görə çalışıb, insanın halını, durumunu nəzərə almaq lazımdır. Və ona çalışıb, gözəl hədiyyələr, xüsusən də faydalı kitablar və dərslər kaseti hədiyyə etmək lazımdır ki, qarşıdakı insanın könlünü ələ ala biləsən. Və bilirsiniz ki, hədiyyə insanların qəlbinə böyük təsir edir. Ola bilsin, sənin illərdən etdiyin dəvət faydasız olsun. Lakin ona verdiyin qiymətli bir hədiyyə onun hidayətinə səbəb ola bilər. Və mömin çalışmalıdır ki, insanların halına uyğun dəvət aparsın. Məsələn, gücün çatan insanlara birbaşa qadağan etmək olar. Məsələn, kişinin ailəsidir, arvadıdır, uşağıdır. Onlara birbaşa nəyisə qadağan edə bilər. Lakin çöldə gördüyü hər hansı bir insanın haram iş gördüyü vaxtı gedib ona heç bəzən deməyə ixtiyarı yoxdur ki, sən bunu edirsən, bu etdiyin əməl haramdır. Bəli, onun etdiyi əməl haramdır. Lakin sən fikirləş, o səndən qəbul edir, yoxsa yox. Və dəvət zamanı, Allaha çağırış zamanı insan səbirli, hikmətli, əxlaqlı, yumşaq xasiyyətli olmalıdır ki, onun əməllərini ondan qəbul etsinlər. Lazım gələndə müsəlman sərt də olmalıdır. Məsələn, elə bir müsəlman qardaşındır ki, neçə illər də onu tanıyırsan. Lakin elə bir əməldir ki, onu heç vaxtı tərk etmir. Məsələn, 10 ildə namaz qılır. Lakin 10 ildə siqaret çəkməyi nə qədər deyilib, tərk etmir. Uzaq olmur siqaret çəkməkdən. Sən onunla sərt danışmağa qadirsən və danışmalısan və hətta ətrafında olan qardaşları bacardığın qədər onun əleyhinə qaldırmalısan ki, o siqaretdən uzaq olsun. Və bəziləri buna səhlənkar yanaşır. Deyir ki, çəkir də, biz də onun yanında otururuq, heç nə olmaz. Əgər sən ona inkar etmirsənsə, sən də onunla eyni səviyyədə ola bilərsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm inkarları qadağan etməyi, inkarı münkar etməyi bizə başa salır. Öz hədisində buyurur ki, sizlərdən kim inkar olunmalı bir əməli görərsə, onu əli ilə dəyişdirsin. Əgər bacarmazsa, dili ilə dəyişdirsin. Yox, əgər onu da bacarmazsa, qəlbi ilə dəyişdirsin. Lakin bu, imanın ən zəif məqamıdır. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Bu hədisdən bizə aydın olur ki, pislikləri ola bilsin insan əli ilə dəyişdirsin, ola bilsin qəlbi ilə, ola bilsin dili ilə. Və insan baxmalıdır, dediyimiz kimi insanın səviyyəsinə uyğun bu üç şeyi tətbiq etməlidir. Ailəndədirsə, gücün çatan insanlardadırsa birbaşa əli ilə dəyişdirə bilərsən. Yox, əgər gücün çatmayan insanlarsa, qardaşlarındırsa bunlara gözəl üslubla dilinlə deməlisən. Yox, əgər onu da bacarmırsansa, qəlbinlə onu inkar etməlisən. Baxaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin həyat tərzinə. Bir gün bir bədəvi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin məscidinə, öz hacətini ödəyir və məscidi batırır. Hamıya məlum bir hədisdir. Səhabələr hiçlənir, istəyirlər ki, onu döysünlər, vursunlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, yox, onu tərk edin. Və onu yaxınına çağırır, buyurur ki, məscidlər bu işlər üçün bina edilməmişdi. Səhabələrə əmr edir ki, onun batırdığı yerə bir qab su töksünlər. Həmin bədəvi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin əxlaqı qarşısında görün nə deyir? Deyir, Allahım, məni və Məhəmmədi bağışla, bizdən başqa heç kəsi bağışlama. O, onun savadsızlığına, cahilliyinə dəlalət edir, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin nə qədər hikmətli, nə qədər əzəmətli bir əməlini burada bizə göstərir. Baxın, Muaz ibn Cəbəl cəmaata namaz qıldıran vaxtı, bir nəfər uzun qıldırdığı vaxtı bir nəfər namazdan çıxır, uzaq durur. Ve Muaz radiyallahu anhu namazdan çıktıktan sonra hemen insanın hakkında diyor ki o münafiktir. Hemen mümin de hiçlenerek gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Muaz benim hakkımda münafik dedi. Ben namazda sabredip dözebilmedim. Muaz da benim hakkımda bana münafik dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a buyurur, deyir ki sen fitnekarsan mı ey Muaz? Üç defa bunu tekrar edir ve hiçlenir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedeviyle hansı ki onun işi ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük günahıydı, onunla bile ona nece hoş davranır ve onun hareketine nece tesirlenir. Ve bakak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'la hansı ki onun sahabesiydi, cemaata namaz kıldırırdı. Ona nece pis emelden veyahut ona nece tövsiye edir. Hisli vəziyyətdə. Lazım olanda biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı ilə əxlaqlanıb. Lazım gələn yerdə hisli, sert, lazım gələn yerdə mülayim olmalıyıq. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, əgər kimin qəlbində Allah və Rəsulunun nifrət etdiyi haram, günah və digər pis şeylərə qarşı nifrət yoxdursa, onun qəlbində Allah Teala'nın vacib buyurduğu iman yoxdur. Lakin ümumiyyətlə, heç bir harama qarşı qəlbində mübarizə yoxdursa, demək onun imanı tamamilə yoxdur. Allah Teala bizi belə haldan qorusun. Və çox təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar arasında qardaşına nəsihət etməkdən çəkinən və bunu başqasının işinə qarışmaq sayanlar da var. Elə şey edir də, neyniyim? Özü bilər. Lakin onunla gün ərzində bir neçə dəfə eyni yerdə oturur, eyni yerdə yemək yiyir, amma bütün onun günahlarına göz yumur. Və bəziləri hansısa dünya mənfəəti üçün işi keçən adama pislikləri çəkindirə bilmir. Deyə bilmir ki, sənin etdiyin əməl pisdir. Və bu çox təəssüf olması bir haldır. Gəlin fikirləşək. Bugün biz bir-birimizə nəsihət etməsək, bir-birimizə yaxşı əməlləri tövsiyə etməsək, bir-birimizlə yaxşı əməllərdə yarışa çıxmasaq və pis şeylərdən çəkindirməsək, sabah şeytan və onun əməkdaşları, onun qulluqçuları bizə nəsihət əvəzinə pislikləri əmr edəcəkdir. Və bu haldan Allah qorusun. Allah qorusun ki, qəlbimizin padşahı şeytan olsun. Bizə pislikləri əmr etsin, yaxşılıqları unutdursun. Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədislə mövzumuza xitam vermək istərdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi, Allahın qoyduğu hüdudları qoruyanların və onu aşanların halı gəmiyə minmək üçün püşk atdıqdan sonra bir qismi gəminin göyərtəsinə, digərləri də gəminin aşağı mərtəbəsinə yerləşmiş bir toplumun halına bənzəyir. Yəni ki, elə bir toplumdur ki, püşk atırlar. Bəziləri yuxarıda qalası olur, bəziləri aşağıda. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar dənizdə olduqları zaman aşağıdakılar su istədikdə gəminin göyərtəsinə qalxıb, yuxarıdakıların arasından keçir və onları narahat edirlər. Onda aşağıdakılar deyirlər, özləri fikirləşib deyirlər ki, gəlin gəmini deşib buradan su götürək, aşağı mərtəbədən və yuxarıdakılara əziyyət verməyək. Əgər yuxarıdakılar onların özbaşınalıq etməsinə göz yumsalar, gəmi də batacaq və hamısı həlak olacaq. Yox, əgər bunun qarşısını alsalar, onda həm özləri, həm də aşağıdakılar xilas olacaqlar. Hədisi İmam Buxari 2493-cü hədisdə rəvayət etmişdi. Əziz qardaşlarım, bugün biz ailəmizi islah etməsək, evlatlarımızı yaxşı işlərə öyrətməsək, evlatlarımız oturub saatlarla hansısa filmə baxmaqdan onları qadağan etməsək, sabah biz böyüyəndə onlara deyəcəyik ki, ay bala, bunun səsini aşağı elə, bala səni heç vecinə dalmayacaqdı. Artıq onun hökmdarı şeytan olacaq, sən yox. Çünki indi sənin hökmranlığın var. Biraz yaşlaşandan sonra göz qabağındadır ki, çox evladlar valideynin sözünə əhəmiyyət, qiymət vermir və ona görə də gəminin deşirib batmaması üçün gördükləri tədbir kimi biz də bugün evladlarımızın həlak olmaması üçün tədbir görməliyik və hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, ən birinci ailəsindən və yaxın qohumlarından başlasın və hikmətlə, gözəl üslubla onları dəvət etsin. Necə ki, Allah Subhanahu ve Teala Peyğəmbərə əmr edərək buyurur, Ud'u ilə səbili Rabbik. Allahın, Rəbbinin yoluna çağırış et, dəvət et. Bil hikməti vəl məu'izatil həsənə. Hikmətlə və gözəl öyüd nəsihətlə. Və biz də çalışmalıyıq ki, savadlı tərzdə, elmli surətdə insanları dəvət edək. Yoxsa kör körani hər başımız girməyən yerə gedib özümüzü soxuruq ki, mən bu mövzuda danışa bilərəm. Lazım olmayan yerlərdə, dində sənin bilmədiyin mövzulardan danışma. Bəzi qardaşlar gedirlər, münaqişə edirlər. Hansı ki, o münaqişədə onların elmi yoxdur. Bəziləri gedir girişir əsmə və sifət məsələlərinə, bəziləri gedir girişir talaq məsələlərinə, bəziləri gedir mübahisə edir, fətva verir soruşan kimi dayanmadan, nikah məsələlərinə, hansı ki, alimlər bu məsələlərdə dayanırlar, susurlar. Biri o birisinin üzərinə göndərir, deyir ki, mən bu məsələdə çox geniş elmə malik deyiləm, get başqa alimdən soruş. Lakin bu müsəlmanlar hər bir mövzuda sərbəstliklə danışırlar və Allah qarşısında məsuliyyəti unudurlar. Odur ki, hər bir müsəlman çalışmalıdır, elm öyrənsin və danışdığımız dərsləri çalışıb hər bir qardaşlarımız qeyd etsə onlar üçün daha faydalı olar. Heç olmasa zikr olunan hədisləri, ayələri qeyd eləsələr, onlar üçün böyük bir faydadır. Vallahi, fikirləşdək ki, bir neçə dərsin içərisində neçə dənə hədislər gedir, bunu bir dəftərə yazsaq, bir ay ərzində görərsən ki, bir dəftər dolub ayə və hədislərlə. Və sən də orada hər bir hərfə görə inşallah savab qazanırsan. Çünki sənin niyyətin nədir? Elm almaqdır. Və təsəvvür edin, biz burada nə qədər savab qazanırıq? Bu məclisin nə qədər fəziləti var ki, neçə dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adını çəkir, ona salam və salavat deyirik. Bu da yaxşı işdir. Və biz bilməliyik ki, kim ki bu elm məclisini təşkil edibdir, bu qardaşlar, Allah onlardan razı olsun, yaxşı bir işə çağırış ediblər. Və Allahdan istəyim budur ki, onların bu yaxşı işə çağırışı davamiyyətli olsun və biz hamımız buradan faydalanaq. Allah Taala bizə xeyirli elm və salih əməl nəsib etsin. Bununla da mövzumuza xitam verirəm. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.